Всім доброго вечора. Це 117-та поплава. Я її ведучий Олег Новіков, мій співведучий Валерій Геєв, директор фонду «Оборони живим» Тарас Чмут, керівник аналітичного відділу фонду «Оборони живим» Антон Муравейник. Привіт, привіт.
Доброго вечора.
Вечір добрий.
Всім привіт, привіт.
Ну що, давай з найцікавішої теми. Це закриття проєкту «Довгі роки ТРО». По-перше, чи готові ви сказати, хто добив ті мільйони?
Да, готові, бо ми це анонсували. І, власне, понад 48 мільйонів гривень для закриття 11 областей Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, Кіровоградської, Закарпатської, Одеської, Чернівецької закинули наші чи не найбільші партнери і друзі з компанії Окко. Бо Окко за Окко 1.0, а там і 2.0, і 333 мільйони гривень разом зібраних трансформується в 31 мінометну батарею, 120 мінометів для кожної бригади ТРО. І перші три бригади свої міномети отримають в найближчі тижні.
Це круто, насправді, що нарешті такий проєкт добили. І дякуємо Око, що допомагають фонду і Збройним силам. Що далі буде, ну, як далі відбуватиметься, можна сказати, реалізація цього проєкту, якщо можеш, розкажи.
Да, ну, по-перше, це не просто там зібрати X грошей за Y часу. Це чи не вперше в нашій історії люди, суспільство купують зброю, не арку Зібіса, а зброю 120-й міномет для Збройних сил. І ми купили цю зброю майже 200 мінометів. Другий момент. Це цей проект, він насправді дуже синергетичний, і він не просто про як блекбокс, там де є якийсь виріб та коробка, яку, на яку ми збираємо кошти, яка далі працює. Цей проект, він змінює штатну структуру ТРО. В кожній з 31 бригади з'являється окрема мінометна батарея. Ця мінометна батарея проходить курс навчання. Його забезпечують наші інструктори, додатково інструктори командування ТРО, яких перед цим там верифікували, перевірили, заапрували по визначених напрямках. Від домедичної до того, як правильно коригувати той безпілотник, як розгортати, як застосовувати міномет. Окрім самого виробу міномету, а це насправді десь там, не знаю, 40% всього проєкту, кожна батарея отримує три пікапа, радіостанції, старлінки, ДБЖ, нічники, планшети, біноклі, там ще щось, для того, щоб це все працювало в єдиній такій екосистемі. Від командування ТРО по 7 вантажівок на перевезення безпосередньо боєприпасів, мінометів, оскільки фізично знайти стільки вантажівок нових ми не змогли, і на, ну, типу, це Unreal, бо ми пробували промоніторити ринок, і купити їх це теж Unreal, тому що це десь близько мільярда гривень було би десь, ну, сумарно, тобто космічні кошти. Їх ефективніше буде вкласти в якісь подальші речі. Перші три батареї зараз, десь з початку квітня. Області вже визначені, квітень-травень, десь по 7 батарей буде, і в червні закриваємо решту. Тобто за 3 плюс місяця кожна з бригад отримує по батареї 120-ок.
Супер. Тут є ще питання від спонсорів. Чи планує фонд найближчим часом якісь нові кооперації на зразок, як ось ця з Окко?
Так. І, ну, в першу чергу з Окко. Деталі про неї стануть відомі найближчим часом, буквально тиждень-півтора. Повірте, ми вас дуже сильно здивуємо, я сподіваюся, але це буде теж така безпрецедентна історія в історії України. І це буде те, що треба для війни.
А якісь строки вже є? чи просто чекати поки що?
Дивіться, такі великі проекти, вони плануються за 3-4 місяці. І якщо я кажу, що через тиждень буде інфа, то у нас не те, що вже інфа є, у нас вже все готове. І детально, там, покроково, пощоденно розписаний план комунікації, активностей, контрактування, розподілу, ще чогось на там, багато місяців вперед. Такі проекти вони не беруться просто з неба. До них чи перед ними йде величезна підготовка, якої ви не бачите. І коли йде вже старт, то це означає, що перед тим 3 місяці команда там комунікаційників, партнерства, закупівельників, воєнного департаменту дуже знатно працювали. І якщо з нашого боку це плюс-мінус 10 людей, ну, бо в нас їх в принципі більше немає, то з боку партнерів це подекуди десятки людей, які забирають на себе там 80-90% всієї роботи і, ну, в контексті ОКО, наприклад, і, ну, роблять, на мою думку, одні з найкрутіших компаній в цій країні в темі партнерства бізнесу і допомоги армії.
А ви десь, це було 31-го, запостили фотку вироба, це автоматичний гранатомет, якщо я не помиляюся. Можете про нього подробніше трохи розказати?
Да, це фотка з сторінки Генерального штабу Збройних сил, якщо не помиляюсь, навчань десантно-штурмових військ, на яких був український гранатомет УАГ-40, який ми прийняли на озброєння десь, здається, в 17-му році і закуповували в невеликих кількостях для ДШВ, і 2 з них, чи 4, точніше, встановлювалися на десантно-штурмові катери «Кентавр», Кентавр ЛК, якщо бути точніше. Ну, це доволі рідкісна зброя в Збройних силах, і кожна її поява, як це, в пабліку, вона цікава. А ще цікаво, що туди зайшов користувач цього гранатомету, ну, до мене в коментарі зайшов користувач цього гранатомету, який там дав оцінку і відгуки, і там, як він з ним працював, і наскільки він ок на ок. Це приклад того, що, скажімо так, незважаючи на всю критичність, яку мені приписують до українського ОПК, українське ОПК може створювати хорошу продукцію, яку чомусь Україна не купує. Ні в довоєнні роки, ні в, з 14-го по минулий рік, ні зараз. Це, скажімо так, узагальнено, не в контексті цього виробу, бо я не знаю, наскільки ми там зараз можемо його виробляти, не виробляти і так далі, і так далі.
І питання до пана начальника розвідки. Просять розказати трохи про курс на Прометеусі.
Який саме? Уточнюйте, будь ласка.
Чесно кажучи, це надійшло без уточнень. Я думаю, оцей, який самий останній, новіший. Який от тільки-тільки
з'явився. На яку тему курс?
Про підвійськову підготовку загальну. Знову ж таки, я підозрюю. Бо це єдине, що я бачив в Твіттері до того, і тому вирішив, що він один.
Ага, можливо, ну дивіться, я насправді, оскільки ви назвали деталі, я можу помилятися. Ця історія, якщо я правильно зрозумів, ця історія тягнулася ще з минулого року, на нас вийшли друзі-партнери одні з... і попросили проконсультувати по створенню там курсу в частині озброєння, якихось нюансів і так далі. Там насправді нічого такого нема. Я майже сумлінно виконав свою частину консультацій в контексті цього курсу. Фіналізовано, звісно, я, на жаль, трохи не втворився, тому що був кінець року і було перенавантаження. Але загалом співпраця була непогана. Я думаю, що на виході має бути якраз такий дуже хороший продукт. Якщо у когось буде фідбек по курсу, кидайте, також цікаво дуже. Загалом там про загальновійськову підготовку, про розуміння взагалі, що воно таке, про озброєння, про наше, про вороже і так далі.
Так, ну що, підемо по звичайним ще питанням. Питають, я так думаю, в Тараса, що потрібно, щоб сильно збільшити виробництво вітчизняних дронів? Чого не вистачає? Лише гроші чи є проблеми з комплектуючими?
Ну, давайте так. В першу чергу грошей, а в другу чергу іноземних комплектуючих, складових, від яких ми залежні. Плюс, давайте розрізняти, що умовна лелека березня минулого року і умовна лелека березня цього року – це трохи два різних комплекси. Плюс, якщо ми розцінюємо комплекс не тільки як 4-10 ящиків, які звалюють військовим зі словами «їбітісь» і все, а комплекс – це ще й машина, як має бути. Тобто шасі, на якому змонтований командний пункт управління, в якому працюють оператори в нормальних умовах, який рухомий, там, може швидко виїхати в район, покинути район, перевозити все майно. Це ще частне виробництво. Тому ну, ОПК масштабувався в рази, але при цьому більше коштів, більше можливостей масштабуватися, більше виробів, але при цьому буде більше втрат.
Ще питають по діяльності фонду. Чи планує фонд цього року робити спільні проєкти зі студентською спільнотою, як це було рік тому?
Я не знаю, цим проєктом займалася Саша Геворонська наша. Я не проти, ну, тобто я ж за будь-який двіж, який направлений на те, щоб щось купити армії потрібне. Можливо.
А розкажіть, чи будуть в нас ставити на леопарди активний захист?
Пасивний. Це все пасивний захист.
Ну, ці контакт один, оці все.
Це пасивний, так. Да. Є активний, є пасивний. Заслон – це активний. Контакт, нож – це пасивний.
От. Чому леопарди, типу, першопочатково без нього, чи будуть нас ставити, і чи має це сенс, якщо ставити?
Ну, чому без нього? Тому що конструкція цих танків, не конструкція, розробник цих танків передбачав, що той принцип комбінованого бронювання, який застосовувався на них, достатньо для того, щоб тримати відповідні подкаліберні бобси або кумулятиви на той період часу. Зрозуміло, що зараз там А4 не зовсім актуальний з точки зору бронювання, особливо в боковій проекції. Тому я не знаю, чи це буде реалізовано, але я не бачу в цьому нічого поганого, нічого якогось там надзвичайного чи дивного. Це абсолютно нормально і, напевно, було б дуже ок, якби ми дійсно дооснастили їх вітчизняними комплексами динамічного захисту. Якщо ми це зробимо, це просто топ-10 до нашої крутості з опанування західної техніки і компенсації її недоліків за рахунок власних спроможностей. Це щось типу про тактику застосування. Але я не кажу, що це буде, бо я не знаю, я просто не маю часу там, навіть написати, спитати, чи да, чи ні.
Ще з таких дивних трохи питань це від мене. Росія заявляла про те, що вони начебто збили Сапсан. Це в чому сенс таких заяв? Начебто Сапсани не літають, чи вони все-таки літають просто.
Так, а там росіян послухають, то тут уже дві американські дивізії перебило. Одну польську, півтори британських, і Абрамси пачками кладуть.
І 500 хаймарсів, ну.
Да, і 500 хаймарсів. Якщо б не так, наші друзі з Military Aviation UA порахували в офіційних зведеннях про кількість знищених наших літаків, то за словами тих самих росіян, до яких ви зараз ссилаєтесь, вони збили наших Су-25 більше, ніж ми отримали від Радянського Союзу. З урахуванням того, що ми їх там продавали направо-наліво і так далі, і так далі. Тобто, ну, слухати, ну, сприймати якось росіян взагалі
просто,
не варто.
Просто тут ну, питання не в кількості навіть, а чому, ну, чому саме Сапсан, бо ну, ми їх начебто не використовуємо взагалі.
Ну прийшла, як це, закінчилась фантазія на Хаймарсах.
А, тобто це просто...
Почали говорити.
Прочитав, що є така штука начебто.
Ну так, да, загуглив Вікіпедію, почитав і таке, о, клас.
І тут одразу абстрактне питання про навченість екіпажу і тактику застосування. От. Питають, а чи працює це навпаки, що недоліки навченості екіпажу та тактики застосування компенсуються кращою якістю техніки?
До якоїсь міри і межі, так, нормальна техніка може пробачати або якось так нівелювати помилки застосування. Але глобально ні, не може. Ну, якщо у вас, умовно, F-35, і ви їх посилаєте на там, великій висоті на ПВО, то, ймовірно, вас позбивають. Неважливо, що і як там буде.
Так, тут ще питають, ти в грудні виступав перед Гельсінською комісією в Конгресі і згадав там експортний контроль та крайм-контроль. Що заважає вирішити питання експортного контролю на товари подвійного призначення?
В якісь з країн?
Ну, я не знаю, тут без уточнень, я думаю, про Сполучені Штати, можливо, мається на увазі.
Ну, якщо про Сполучені Штати, то те, що це країна, яка працює не тільки з Україною, і її законодавство поширюється плюс-мінус на весь світ. І коли ми потрапляємо в умовний перелік країн там, якихось африканських або Центральної Азії, умовного Афганістану і так далі, то це накладає певні обмеження на товари, які я перераховував, в першу чергу, там, приціли, приводи нічного бачення і так далі, які не є чимось супертехнологічним, але чисто з формальної юридичної точки зору заборонені до продажу в Україну. Ну, тобто, там, чи експорту, чи реекспорту. Відповідно, те, до чого ми апелювали, це не про, скажімо так, великі надходження МТД з боку, там, типу, дайте F-16, а це про те, що приберіть якусь плюс-мінус технічне обмеження, але нормативно дійсні, на те, щоб умовні прості американці, умовні звичайні українці могли в Штатах купувати або з Штатів пересилати сюди нам ці товари і просто насичувати їх наших захисників. Тобто це така конкретна проблема, конкретний законодавчий кейс, який потрібно було вирішити, і щоб просто спростити можливості отримання допомоги від Заходу, неважливо за чиї кошти.
Ще про снаряди. Питають, що з вітчизняними керованими снарядами, такими як Квітник і Барвінок?
Барвінок, я здається, взагалі, як, типу, як заглох. А Квітник, ну, він ще не так. Він після 14-го був мертвий, тому що він як виріб базувався там на 70% на російській компоновці комплектуючих, що власне, ну, безперспективно. Я не чув, щоб їх якось хтось просував, купував і якось там, не знаю, застосовував.
Є таке питання, чи можемо, ну, чи можуть Збройні Сили повноцінно експлуатувати захоплені русняві Т-90, якщо такі є?
Є такі, багато. Експлуатувати можуть, ремонтувати обмежено можуть. А там далі, ну, вже по ситуації.
Тут ще питають, я, можливо, провтикав, знову таки, про довгі руки ТРО, а чиї це будуть міномети, ну, власне, хто виробник, якщо можеш розказати?
Хто виробник, я вам не скажу, але це міномети, прийняті на озброєння Збройних сил України, українського виробництва, нові. Цього наразі для всіх має бути достатньо. Тут ключове прийняті на озброєння, тому що насправді за цим, ну, це така фраза, яка умовно там в три слова, але за нею криється величезна кількість всього, наприклад, гарантії, там 5000 пострілів, там гарантії на все, що в ньому є, там на багато років вперед. Це означає, що цей виріб, його відтестували в всіх можливих умовах, що кожен міномет перед видачею війська проходить воєнну прийомку, з нього з кожного стріляють, його перевіряють військові і підписують документ разом з фондом про те, що оцей конкретний міномет, там серійний номер X, я не знаю, там 13, 17, 18, він відповідає всім вимогам, всій технічній документації, в нього є штатний комплект ЗІПа, в якому там все розраховано на те, щоб його роками експлуатувати, застосовувати. І виробник гарантує, що цей виріб буде там X років, X пострілів справно працювати. Якщо ні, він його там далі ремонтує, міняє і так далі. Це повірте, ну, доволі складно знайти щось в цій ніші.
питаю, чи відомо, в якому стані проект БПЛА Авакс і Геката від інфозахисту?
Ого, які питання цікаве. Відомо. Давайте так, не на тій стадії, коли ми б могли їх купити, але ми чекаємо на це.
Але не, ну, не мертвий, живий проєкт.
Ні, не мертвий, живий. Я раз в добрих місяця-півтора дзвоню, питаю, як діла, коли. Ще... Може, трошечки вдасться нам посприяти цьому проєкту.
Ще по матеріалу мілітарного питають, о, наскільки є сенс купляти легкі танки «Скорпіон», які начебто знайшли, де купити.
Хороше питання. Дивіться, ну, по-перше, давайте розрізняти танк в Вікіпедії, де ми бачимо якісь сухі цифри ТТХ, і танк, який стоїть в Британії на базі зберігання, не на базі зберігання, на базі приватного, типу, перепостачальника, вперше, незрозуміло, які комплектації, друге, з незрозуміло, яким ресурсом, третє, з незрозумілими запчастинами, де їх брати, і хто буде обслуговувати це все в Україні, питання гармати, її ресурсу, боєприпасів під це все, готовності третіх країн продавати їх нам, четверте, двигуна, коробки, наскільки вони живі, справні, скільки вони протягнуть, наскільки ця машина може рухатися в наших погодних умовах, давайте так, ґрунтах Донецької, Луганських областей, Запорізької області, наскільки вона там прохідна чи не прохідна, тому що те, що машина гусенічна, ще далеко не все означає. Є гусенічні машини, які гірше їдуть, чим колісні, або навпаки. Тому ми свого часу ще в серпні відмовилися від цього британського секонд-хенду за сукупністю різних характеристик, від там бензинових двигунів до відсутності нормального доступу до запчастин і розукомплектованості техніки. Хоча медійна, звісно, тема дуже приваблива, тема дуже цікава, і картинку можна зробити вау. Але на війні КПД і кінцевий результат може бути доволі обмежений.
І ще теж про проєкт ПЖ, як я розумію. Проєкт по забезпеченню арт-бригад групами коригування та контрбатарейної боротьби, пікап, матриз, 300 стрілинки і так далі, які завершили в листопаді-грудні. Як він себе показує? Чи ви задоволені?
Ну, тут є наш, як це, керівник напрямку БПЛА, зовнішній пілот. Можете додати його. Це його ідея, його реалізація, його навчання, він може вам розказати. Якщо Глеб не проти, може зараз включитися і розказати.
Пане, киньте заявочку, бо я вас тут не дуже бачу.
Та я теж щось не бачу.
Зовнішній пілот. Зараз я напишу йому. Ну, бо це, типу, перше джерело.
Коли вони... Бачу, бачу, бачу.
Привіт, чути?
Привіт. Привіт. Загалом по питанню показують себе непогано. Зараз ось тільки починається час, коли вони найбільш досягають найбільшої ефективності за рахунок того, що погода вже краща і коптери можуть працювати вповну. Вже, ну, як, йдуть там відбійців відео, є вже якісь втрати, які ми там компенсуємо, але, ну, ефективність цих коптерів, їх задача вперша, це контрбатарейна боротьба. Тобто він має побачити, звідки був вихід артилерії, швидко туди навести вогонь у відповідь і навіть не знищити ворожу артилерію, а зробити заборону дії, тобто туди навалити у відповідь, щоб ворожа артилерія кудись переїхала. І, відповідно, в цьому, ну, це не дуже видовищно, тому, ну, там не так багато відео, які можна ось просто показати, і там буде зрозуміло, що відбувається. Але це ефективно. А так, ну, також є відео, де там ці коптери супроводжують там оборонні дії, тобто прикривають нашу піхоту, коли вона там обороняється. Тобто вони працюють так.
Може, і на краще, що небагато відео. Олеже, в тебе щось є ще?
Так, питають, чи можуть західні танки БМП та інша техніка виконувати нічні операції?
Хороше питання. Можуть. Ну, а там контексту не розкрите питання?
Дивись, питають, власне, типа, чи тепловізори на цій техніці лише для прицілювання, але чи можуть вони працювати і вночі через це?
Ну, так можуть. Там є приводи нічного бачення, тепловізійні приціли, з яких можна вести в штатному режимі вогонь. Інша справа, що чи готові оператори до того, чи готові, умовно кажучи, там, піхотинці до того, чи є в них приводи нічного бачення, чи є в них тепловізійні приціли в достатній кількості, чи вони куплені волонтерами і там по одному на відділення в кращому випадку. Чисто техніка може, але ж цього трохи мало. Плюс врахуйте, що частина з тої техніки приходить частково розукомплектована, без там десь радіостанцій, десь якогось додаткового обладнання, десь якихось блоків або систем. І навіть від одної країни в одній партії може приходити техніка в різному стані. Особливо, якщо мова йде не про нову техніку.
Тут є питання щодо твоїх оцих от опитувань про зброю, взагалі, типа, чому ти їх проводиш, для чого?
Не соціологічні опитування, думки суспільства.
Ну так, тут от кілька питань було про це.
Я не знаю, їх більше сприймаю як цей самоконтроль після лекції, типу.
Навіть. Насправді почитайте коментарі, вони дуже цікаві, вони дуже показові, там багато висновків можна зробити.
Питають ще про використання автоматичних турелей. Тут написано автоматичних турелей з дистанційним керуванням, але це або-або. На кшталт шаблі часів АТО.
А що казати?
Ну, типу, чи використовуються?
Ну, є українські ініціативи, стартапи, які просувають цю тему. Тема, ну, цікава, для нас не дуже цікава, але, ну, люди працюють, щось десь виходить, десь застосовують, десь є результат, десь не дуже результат. Ну, сказати, що це абсолютно там бред, я не можу, бо тема дійсно цікава, але швидше штучна, аніж масова. А зараз, ну, в нашому випадку війна масова.
Ну і трошки не ваша, я так розумію, в цілому.
Ну, нам там декілька разів їх пропонували, але знову ж, це доволі штучний товар. Він вимагає якогось такого великого адміністрування з нашого боку, як мінімум. І нам потрібні більш універсальні рішення, більш такі масові, які плюс-мінус однаково ефективно працюють і в піхоті, і в артилерії, там, не знаю, в старій бригаді, в новій бригаді, і які можна купувати не штучно, а в достатній кількості. Ну і відповідно ціна в них там не космічна, і є якісь розуміння тактики застосування їх, там ремонт, обслуговування і так далі.
Тобто це основна проблема, що це просто навіть не масовий виріб і дорогий доволі таки.
Основна проблема в тому, що якби ми були державою і в нас був безлімітний бюджет і безлімітна кількість людей, які могли це супроводжувати, то можливо ми б мали плюс там безлімітну кількість проєктів. Але так як ми фонд плюс-мінус на 100 людей з якимось бюджетом в якусь сотню, 2-3 мільйонів гривень в місяць, накладає величезні обмеження на те, що ми можемо робити з точки зору війни. Тому ідей овербагато, варіантів, пропозицій овербагато. Але треба шукати якісь, ну, для нас енергетично ок.
Тут є ще таке питання про українські безпілотники. Загалом раніше там на перших, не знаю, 30-40 поплавах, якщо я правильно пам'ятаю, ти говорив, що українські виробники, ну коротше, там дуже велика черга, дуже повільно все вироблялося. Чи зараз щось змінилося? І питають загалом про ПД-2, ну типу, яка швидкість виробництва?
Ну от хай зовнішній пілот і розкаже.
Да, це зайшов. Зараз покращилося в цьому році. досить багато виробників налагодило вже виробничі потужності, можуть виробляти досить великі партії. Відповідно, ну, очікуємо, що в цьому році в нас піде досить непогане наповнення в армії різними типами безпілотників. Основно це ось клас Лелеки, тобто в цьому класі досить багато напрацювань. Зрозуміло, що Лелека поки є там таким умовним флагманом, тому що вона найдавніша, і відповідно компанія досить непогано встигла на ринку зорієнтуватися. Але інші також потрохи доганяють, і я думаю, що їх буде багато. Щодо ПД-2, ну так само там терміни виробництва досить довгі, тому що ну запчастини все одно треба чекати, деякі там закордонні треба чекати довгий час, і не на всі можна там замовлення оформити зараз, якісь треба ще чекати в черзі до того, як оформити замовлення, потім виявляється, що їх всі вже викупили, і, ну, коротше, проблем вистачає з цим, але стало краще.
Це ти дуже класно зайшов, ми тебе ще окремо якось покличемо, щоб повністю про безпілотники поговорити.
Так, в мене тут...
Ну так, наші ПД всі по графіку йдуть, це я загалом за ПД-2 уточнював, що такі проблеми можуть, ну, що вони як, можуть мати затримки додатково, але наші всі поки йдуть плюс-мінус за графіком.
Питають ще, ну давай ти.
Тут про перспективи залучення західних льотчиків-найманців у разі надання нам F-16, наскільки це можливо у той ситуації, що є.
Ну, теоретично можливо, практично, ну, давайте отримаємо F-16 і далі будемо дивитися. У нас є досвід залучення західних спеціалістів різного напрямку в різні структури і ГУРа, і сухопутних військ, і Служби безпеки України, але я не бачу перепон, окрім відсутності людей, а перед цим відсутності самих літаків.
Угу. Давай, Олеш.
Я вже загубив, коротше. Тут може Римрока додати, щоб він якраз і відповів. Бо тут питання про те, що він в одному інтерв'ю зазначав, що армор працює краще за крупову з точки зору розрахунку балістики, траєкторії, пострілу. І питає, чи не доцільніше було б віддати напрацювання код з армор до крупової і таким чином уніфікувати.
Так де, знаєте, Андрій хай скаже.
Раз. А я кинув йому якраз запит, не знаю, що він побачить.
Сьогодні у нас вечір доєднань.
Це празднічний вечір в честь бавовни.
Та пане Андрію,
вітаю, добрий вечір.
Привіт, давно не було тебе якраз тут.
Да, дуже давненько. Повторіть, будь ласка, питання, бо я тут на ходу біг і паралельно намагаюсь слухати.
Там, коротше, говорять, що ти в одному з інтерв'ю сказав, що армор працює краще за крупову з точки зору розрахунку балістики, траєкторії пострілу. І питають, чи недоцільніше було б віддати напрацювання код з армор до крупової, таким чином уніфікувати балістичні калькулятори, що використовуються в Збройних силах.
Це питання до обох розробників, і це технічно можливо, але потрібно програми переписувати на нових софтах. Це однозначно є. Крупова в своєму роді унікальна для крупної артилерії. Армор більш унікальніший, тому що у нього є постійне оновлення карт, завантаження більш в розширеному їх форматі, і точно, і неймовірно точна якість розрахунку балістики для всього піхотного озброєння, і наші інструктори постійно додають туди нові види озброєння, які постачаються нам від міжнародних партнерів. Тому це просто-напросто питання часу, в якого в усіх нас, на превеликий жаль, бракує. Цим треба сісти, зайнятись і досить плідно попрацювати. Але знову ж таки, давайте не будемо забувати, що мрія Збройних сил України нарешті отримати єдину автоматизовану систему управління АСУ, в яку будуть інтегровані не тільки там армор, кропива, там дельта чи ще щось, залишається актуальною.
Дякую. І тут Тарас питають, чи є якісь оновлення по представництву ПЖФ в Сполучених Штатах?
Від останньої розмови, напевно, ніяких.
Тоді будемо питати в Антона про фронт, а точніше, чи готовий Антон розказати про це.
Так, а це дивлячись, що вас цікавить. Якщо ви хочете, щоб я вам розказав напрямки майбутнього контрнаступу, то я вам не розкажу, тому що це секрет.
Та от ти якраз вгадав питання, саме так воно і прозвучало. Насправді просто хочуть, ну, питають про Донбас, яка там ситуація, що ти можеш розказати загалом?
Ну, по-перше, тут з нами Андрюха, який зараз з військами набагато більше на зв'язку, ніж я, тому що я крайній раз в зоні бойових дій був в кінці цього лютого, вже більше місяця як. Загалом можна сказати, що найбільш напружена ситуація в районі Бахмуту, районі Авдіївки. Причому, що мене насправді дуже турбує, що ми в публічному просторі здебільшого говоримо про Бахмут. Але про Авдіївку чомусь ситуація, так, не знаю, не дуже підсвічується. При тому, що там ситуація теж доволі складна. І там абсолютно інший баланс сил. І тим не менш наші справляються дуже достойно. Честь і хвала. І, ну, як на мене, так не має бути. Я розумію, що Бахмут для нас став великою такою, значить, містом-символом, але це не означає, що ми маємо нехтувати іншими напрямками. Це суб'єктивна моя думка. Також так само складно залишається з напрямком на Кремінної. Росіяни пробують рухатись, десь виходить, десь не виходить. Але загалом там також наступ, як такий, не має успіху, тобто ми їх тримаємо. Щодо контрнаступу, якщо ви запитали, звісно, що я вам нічого не розкажу. Слухайте офіційні джерела, чекайте, щось буде, колись десь буде. Повірте, коли почнеться, всі поймуть. Коли це буде, теж ніхто вам не скаже. Навпаки, ви можете очікувати це, ну, просто щоб ви розуміли, до чого готуватися, ви можете очікувати про публікацію абсолютно різної інформації, про абсолютно різні напрямки від різних людей, різні строки. Це нормально, так має бути. Все робиться для того, щоб противник заплутався, був введений в оману, і все відбулося так, як він не очікує. Все гаразд. Країна готується, резерви готуються, фронт тримається.
Тоді можна про творчий вечір Владлена Татарського просто згадати з теплими спогадами.
Так, а що казати? Хтось здійснив якийсь теракт, в результаті якого загинув якийсь чмошник, пропагандист. Я не знаю, що там по іншим жертвам. Наразі я тільки нещодавно, на жаль, прийшов додому, не фіксував ситуацію. Ну що, може це ФСБ лупануло, хуй його знає.
А з інших жертв там, коротше, чувак, який завідував безсмертним полком в Таліні, якого вислали цього лютого, якась човіха, типу російська журналістка, я роблю лапки пальцями на свою журналістку, і там ще якісь люди, які не люди, а росіяни, так що
небагато. Бачите, ФСБ зробило страйк цього разу.
Да.
Та і все, мабуть. Будемо готуватись до нового тижня. Хіба основне питання Валерій поставить?
Да. Пане Тарас, що по русні?
Русні пизда 120-х мінометів. Дякуємо.
Дякую.
Дякуємо всім, що донатили і продовжуєте донатити на Порний живим. Такі проєкти реалізовуються за вашою участі. Тому дякуємо. Готуйтесь до нового тижня. Всім добраніч, тихої ночі.
Так, донатьте більше, щоб вистачало і на турелі, і на інші приколи. Добраніч.
Цьому.